Čím končí starý zákon? Kterou knihou? Prorok Malachiáš. Je to časově poslední lhůta? Potom už nic nebylo? No není, potom byli právě Ezdráš, Nehemiáš a Ester. A kde máme Ezdráše, Nehemiáše a Ester? Máme podstatně dřív před proroky zařazený do písem. To není, prosím vás, to není samoučelné. A vůbec osobně tedy nebudu dumat nad tím, že to v hebrejské Biblii je nějak jinak a že to je nějak jinak v pravoslavné Biblii některé věci, ale nás to takovýmto způsobem zvlášť oslovuje. Zejména závěr toho starého zákona, když si přečtete poslední tři slova, tak by vás měl zarazit. Jaká jsou poslední tři slova v závěru starého zákona, tak jak je v indexu, jak ho máme za sebou zařazený, jestli pak to víte. Ano, abych neranil zemi prokletím. Abych neranil zemi prokletím. To je přímo pobídka k tomu, že potom asi za tak Malachiáš, tak kolem Zdenku Pomůžně, tak kolem 480. 350. No prostě krátce před Nehemiášem Ezdrášem, že? Takže můžeme říct tak kolem toho roku 430, před naším letopočtem, najednou, nebo jakoby, by byla písma uzavřena. Pro nás jsou uzavřena tím, že tomuto obrovskému oddílu svatých písem říkáme starý zákon. A teď nastal víc než 400 letý čas nebo období, kdy nebyla svatá písma psána. A teprve od roku asi, řekněme, 240 našeho letopočtu v rychlém sledu za sebou do roku 90, tedy přibližně za 50 let, byly napsány poslední knihy svatých písem, 27 knih Nového zákona. A mezi tím byla tato jedna mezera, ono jich bylo víc. Víte, my tak někdy čteme písmo, ani si neuvědomíme, že mezi první a druhou knihou Mojžíšovou je taky 430 let rozdíl. A že mezi, co já vím, že třeba mezi prorokem Izajášem a prorokem Jeremiášem je poměrně dlouhá období, již podstatně kratší, že? Ale desetiletí, kdy se prostě nepsalo, krásně nám to potom ukazuje ten Ezechiel, že také ne v každém tom období, nebo aspoň to nedatuje do každého roku, do každého měsíce, že prostě byla taková období jakoby odmlčení. Mně to připadá tak, že bych měl použít toho, co tady Zdeněk řekl o tom hančíři, tak víte, že k tomu mám jistým způsobem blízko, no tak ono to zase není jenom tak, víte, vytočit tu nádobu a říct si, už je hotová. A tak se ta nádoba vytočí a teď se musí nějakou dobu nechat, nesmí se nechat přeschnout, ale nemůžete s ní hned pracovat dál. Až je vytočená a utužená, jak se říká, jo, nechá se to utužit, až je tedy utužená, tak ten točíř si tu nádobu zase dá zpátky na kruh, nebo má na to jiný kruh, na kterou si to postaví a teď ji zkrátka dobře retušuje. Ono totiž z toho, jak vám to vyjde z těch rukou, ať jsou ty ruky z sebe jako šikovnější a citlivější, ono přece jenom to potřebuje potom určitou retuš, určitou úpravu na tom ještě nevypáleném zboží. A dokonce to nesmí přeschnout, to nesmí být ještě moc suché, tam ještě musí být ta voda. A teď to musí draxlovat, jak oni říkají, jo. Víte, co je nejzajímavější? Čím horší točíř, tím více potom nadře chudák, jo. Protože to musí teda opravovat pořádně, že? Když to ten dobrý točíř, ten to prostě jenom tak přijede houbičkou, mírně, jednoduše uhladí všechny ty nějaké ty kousky, které tam zůstaly, ne kousky, ale prostě ten ten relief jakýsi těch rukou, které to vedly, je teď tou houbičkou zahlazen, takže najednou to zboží je pěkně jako hladké. No ale prosím vás, to ještě vůbec není konec. Teď se ještě většinou, u většinu těch výrobků, u těch nádob některých, to nemůžete nechat jenom tak, vy tam musíte na to přilepit uši. Ty uši neděláte s tím hned, to je obrovský omyl, tam musíte si ouška udělat zvlášť a teď se uchatí, teď se tam musí ty uši přilepit. A to byste se divili, jak se dalo poznat ve velkém, nebo dá poznat ve velkém nebo větším keramickém závodě, kde je víc těchto čířů, jak je poznáte podle uší, podle toho, jak lepí uši. A přitom on sám ty uši vůbec nedělá. To už je zase takový pracovník, který jenom patlá ouška. Jo? On jenom ty ouška bere potom a přilepuje si je k tomu svýmu výrobku. On to dělá a on přece jenom někdo má ty uši mírně natočený na tu stranu nebo nějak jinak. No zkrátka dobře, podle uší poznáte. Poznáte hrnčíra, poznáte točíra. To je nesporný fakt. A to prosím vás ještě zase vůbec není hotový. No teď to musí pořádně uschnout. Až je z toho jakoby všechna ta mechanická voda pryč, ta nádoba pořád není hotová, ta pořád není k ničemu, teď musí projít ohněm. A apoštol Petr říká, milí moji, nedivte se nad tím, že na vás přišel nějaký oheň, no bodeť ne, zkušení té naší víry, to musí být nějaký, prostě tady něco, tady musí být, co je toto utvrzení té víry, co je to utvrzení v pravdě, co je to utvrzení v přítomné pravdě. No prosím vás, to je ten výpal, ten hrnčířský, ten keramický. A zase jsou sice takové možnosti, jo, že to projde jedním výpalem a hotovo, ale nemyslete si, že většina. Teď se to vypálí na nějakou poměrně nízkou teplotu a teď to zase znovu jde do práce a teď se to ozdobí. Když nás Pán Bůh ozdobuje, když nám Pán Bůh dává ten náš nějaký čas, který máme mít, já bych to řekl ještě nějak jinak, jestliže máme na sebe oblec, to oblečení Boží, jak je to popsáno v epištolách, ono to chce projít napřed tím jedním ohněm, tím prvním ohněm zkoušky a pak se na tebe teda nalepí ta glazura a pak jdeš do větší teploty, do větší zkoušky, aby ta glazura krásně se spojila se střepem, aby zde byl najednou ten pěkný lesklý hrníček, ta pěkná lesklá nádoba. A když jsou ty nádoby skutečně vzácnější, ani ten druhý oheň nestačí. Ono se to potom ještě najednou vezme a tuhle se štrejchne čímsi, tady se něčím štrejchne a ještě to jednou jde do pece. A potom najednou vidíte, jak máte ty okraje krásně zlatý. Jo? To zlato potom je až při tom třetím výpalu. Prosím vás, to je proces, uvědomujme si to. To, o čem hovoří proroci, je to zajímavé, ti hovoří většinou o tom prvním procesu. O tom procesu vytvoření té nádoby. A je to fakt. Já nahoře slyším, jak najednou něco bouchlo a házeně se něco nepodařilo, tak s tím praštila. Ale to se nezahodí. Nemyslete si, že se to zahodí. To se prostě takhle zmačká, hodí se to na ten kruh a z toho ze stejného materiálu se to teďka udělá tak, jak to má vypadat. Takhle jsme v rukou Božích. A takhle to bylo, s Izraelem. Něco se nepovedlo, ale prosím vás, pokud to neprošlo tím ohněm, a pořád se to dělalo z toho stejného materiálu. Prosím vás, ten Izrael, to je pořád tentýž Izrael. To je pořád ten první stvořený člověk, ten zemský z této země. A je dělaný pro co? Je dělaný proto, aby se do něho mohla dát nějaký obsah. Víte, že apoštol Pavel říká o nás, o Božích dětech, že máme nějaký poklad v nádobách hliněných. ale zároveň hovoří o tom, že jsou mnohé nádoby. Že jsou nádoby vlastně pro ke cti a jsou nádoby takový ty obyčejné, prostě nádoby na popel, popelnice, nádoby na odpadky. Ten Izrael, když byl takovýmto způsobem formován, vždy znovu se stávalo to, že se najednou do té nádoby dostalo místo toho, co tam mělo přijít, něco jiného. A žel i v tom období, které vlastně uzavírá jakési milénium, jakési tisíciletí, když bychom tedy typovali toho období Josue kolem těch roku 1400, no plus minus 200 let, žádný rozdíl, že? A to období Nehemiášovo, takže tam opravdu proběhlo jakési tisíciletí, ale jaké to bylo tisíciletí? No to bylo tisíciletí stále se opakujících těchto skutečností. Pán Bůh připravuje svému lidu místo. Pán Bůh připravuje svému lidu všechny podmínky pro to, aby se takovým způsobem, jak on si to představuje, přinášeli oběti v chrámu. Aby zároveň zde byli lidé, nádoby ke cti, které budou hodny toho například jednou za rok vcházet za oponu do svatyně svatých. Aby zde byli lidé, kteří budou plnit Boží příkazy ne proto, že jdou na pouť, ne proto, že to nějakým způsobem jako musí, ale proto, že jsou vnitřně k tomu vedení, jsou nadšení tím, že přijdou do sílo, nebo zkrátka dobře, že přijdou ke stánku, anebo potom později, že přijdou do Jeruzaléma, do chrámu, v době, kdy si celý Izrael má vzpomínat na to, jak jejich otcové vyšli z Egypta. Jak mají přicházet s tím, když mohou přinést prvotiny, když nastává to období těch žní, když nastávají letnice, a jak se mají potom ten kolikátý sedmý měsíc, že zde, no, říkám to správně, jak se ten sedmý měsíc mají sejít ke dvěma zvláštním skutečnostem. No vlastně třem, ale dvě jsou to především, jo. Ta jedna zvláštní skutečnost je to, že si mají znovu připomenout východ ze země egyptské. Jak? No, že bydleli ve stanech. Jak oni tomu říkají Židé? Mají na to, když je to přeložené do češtiny, tak to má krásný výraz, pod zelenou. Jo? Protože co oni dělali i tam v Nehemiáši, je to tak pěkně popsáno, prostě nazbírali všelijaké ty prouti a podobně, teď z toho spletli nějaký takový ty budky, že? A tam nějakou tu dobu byli, protože si právě vzpomínali, a nevím to teď přesně, prosím vás, to mě možná vypadlo z paměti, ale možná, že to je vzpomínání nejen na 40 let pobytu na poušti, a že to vzpomínání na dobu podstatně vzdálenější do minulosti, když vlastně byl Jákob, nebo Izák Jákob a jeho rodina jako hosté v té zemi, do které se potom Izrael přistěhoval jako do země zaslíbené. Myslím, že to takhle v písmu není napsáno, ale že to je skutečně vzpomínka spíš na to bydlení v tom, na té poušti, ale přece jenom to nějakým způsobem tam zaznívá. To bylo něco takového krásného, to všechno Pán Bůh připravil. Už v první knize Samuelově na samém začátku máme takovou poznámku, kterou třeba přejdeme, aniž si ji všimneme, a ještě říkáme, jak ten Elkána, jak je to byl dobrý člověk, jo, jak on se řídil podle Božích přikázání. A tam je to napsáno takovýmto způsobem. Jednou za rok, každoročně, jo, jednou tam chodil do sílo, ke stánku. Jeruzalém ještě to bylo pohanské město, tam ještě nic nebylo, žádný chrám nebyl, byl stánek. Prosím vás, všechno bylo připraveno a pořád ten lid, tak jak je o něm krásně řečeno na té poušti, zkrátka dobře, vždycky se silně zprotivili. Na kolikrát? Pán Bůh říkal, na 10krát, že? Mám ten dojem, na 10krát. Vždycky jste se proti mně postavili. Vždy znovu jste se proti mně postavili. Vždy znovu se jaksi muselo začínat znovu. Jo? Opět se muselo začínat. Sestry a bratři, v tom je obrovská boží trpělivost. Nejen s jeho vlastním lidem, ale právě pro tu trošku těch Izraelitů, troška, která je zároveň tak velká, že jich je jako písku mořského a nespočítáte to. Já zase teď trošičku odbočím. Víte, to jsou zajímavé věci. Malost a velikost. Ten Izrael doopravdy to byl vždycky z hlediska všech ostatních národů, když to spočtete, ne jako písku mořského, ale spíš jedno zrničko písku mezi obrovským množstvím jiných písků. A přece ho Pán Bůh takhle vidí. Takhle mu to dokonce slibuje, bude vás jako písku mořského, zkrátka dobře, nebudete k sečtení. A fakt celá historie Izraele se nese tím, že nedokážete spočítat. Ačkoliv znovu a znovu se dostávají do situace, kterou jsme si poslední dobou navykli nazývat aspoň někteří tím strašným slovem holokaust. Já nevím, jestli je vhodné vzhledem k tomu, co znamená. Zkrátka dobře, ten Izrael je stále po celou historii své existence vystavován obrovským tlakům, obrovským útokům, a to vnitřně i zvnějšku a znovu stovky, tisíce, miliony lidí padají, umírají nepřirozenou smrtí. A když už jako by si někdo, kdo je nemá rád, řekl ha, 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 tak konečně jsme je zlikvidovali, jo, konečně nám ten... No, ten osvětím vyšel, jo, tak najednou zjistíte, kolik těch židáků na tom světě je. Najednou jsou zase tady. Takovou maličkost. Máme zase takto klišé, takovou až utkvělou představu, že prostě žijeme v době, kdy se Izrael vrátil ze zajetí, nebo že se vrátil z toho rozptýlení. A můžeme si dokonce i nějakým způsobem jakoby potvrzovat, kolik žilo u nás Židů, kolik je tady dnes, že? V celé Evropě a všude jinde. Ale jak si zapomínáme, že existuje jeden veliký vzdálený ostrov, a tedy celý kontinent, který známe pod názvem Amerika, a že tam těch Židů žije dnes víc než v celém Izraeli. To jak si nebereme v úvahu. Ale to je tatáž záležitost ovšem i při návratu ze zajetí. Mimochodem, máme vůbec představu o tom, kolik jich do toho zajetí šlo? Když si to přesně přečteme, tak je to kolem 40 tisíc, prosím vás, žádné miliony. To bylo takové strašné soužení, tak jako za druhé světové války, kdy byli prostě při tom několikerém obléhání Jeruzaléma a při těch vlastně třech deportacích, my jsme zvykli říkat dvě, ale tu Danielovu nějak opomíjíme. Oni ty deportace vlastně byly tři. To byla taková, a také proroci to říkali, třetina vás padne hladem, třetina vás bude pomordovaná, a teď nějací tam ještě zůstali, že rozprchli se, jenom část toho lidu byla odvedena do zajetí. Nepředstavujme si miliony, nepředstavujme si statisíce, ono toho bylo kolem 40 tisíc, pokud vím. A kolik pak se jich vracelo? Všichni? Proč dodnes zní i pro Izrael, nejen obecně, jako v tom duchovním slova smyslu, ale pro dodnes zní, vyjděte z něho, lidé můj. No a prosím vás, kolik jich tam zůstalo? Teď i ten Nehemiáš tam byl tak strašně dlouho, že? A musel teda žádat pokorně pana krále o takovým zvláštním způsobem, pochopitelně, že? O mimořádnou dovolenou, aby mohl vůbec vyjít. Dávejme si na tyto věci pozor. Nesporným faktem je, že se stále v průběhu celé té historie opakují, no jak to bylo, jak to mohlo být krásné, jak to Zdeněk říkal, začal Hospodin vytáčet novou nádobu. Já bych tomu jenom připojil bacha, pozor, z toho samého materiálu, jo? Vytočil ju. A tak si dával pozor. Tak tomu měl toho Zorobábele, tak k tomu měl toho Jozua, tak k tomu měl toho Ezráše a Nehemiáše, prostě lidi, kteří byli lidmi na svém místě, nádoby skutečně ke cti Boží a velikým způsobem posloužili. A co se stalo? Přišli od roku 500, v roce kolem 516 byl postaven chrám. Co bylo s Jeruzalémem? No, v troskách, ale co přitom, když měli ten chrám stavět, co udělali prvně? Stavěli si svoje domy. Prosím vás, dávejme si na to, toto jsou takové zvláštní, já tomu říkám, že to je ten biblický smysl pro situační humor. Jo? Tady je jasný Boží příkaz, běžte a stavějte můj dům. Jasné Boží prohlašování, nestarejte se o svoje domy a starejte se o ten můj. A dávejte si pozor, přiložte k tomu srdce proroka Geus. Přiložte k tomu srdce, stavějte, ale ne. A jak si pochopitelně z lidského hlediska, prosím vás, to je tak přirozené, to je tak, já nevím, pochopitelné, co oni si to vlastně představují, co si to ten pán Bůh představuje, že já teda tady budu někde zalezlé v díře a teď budu stavět tady nějaký chrám. A lidi zlatí, to přece musí i pán Bůh pochopit, že musím někde bydlet, ne? No a když už mám někde bydlet, no tak trošičku důstojně, dítě, pod lidskou důstojnost nemě ten barák pořádně postavený, že? Proč bych si tam teda pěkně nevytafloval ty stěny, aby to trošičku vypadalo? No pochopitelně ovšem, když stavím svůj barák, nezlobte se na mě, já budu, jistě, já jsem sem proto přišel, abych stavěl Boží dům, ale to snad pochopíte lidi, že musím napřed někde bydlet. Neříká vám to nic, že jistým způsobem toto je naše dnešní myšlení, takhle se my nějakým způsobem stavíme k Božímu dílu, tomu dílu, které daleko přesahuje hranice skutečnosti a působení Izraele. Nestavíme my se tak k tomu dílu, vždycky potřebuju nějak svoje vlastní zajištění a potom teprve možná, ne možná, určitě, jo, budu stavět já. A co se stalo tedy? Pak přece jenom ten chrám postavili, když už pán Bůh tomu dává volný průběh, je to zvláštní, že? Tomu pán Bůh dává volný průběh, ale osvědčuje svoje názory, svoje myšlenky, svoje postoje. Ageus i Zachariáš, myslím slova smyslu, o těchto věcech hovoří. A teď najednou je tady situace, že sice chrám stojí, a jaký? Viděli, jsou tady mezi vámi, říká prorok, ti, kteří viděli ten původní chrám v jeho lesku a slávě. A co tady vidíte? Jo? Že pán musí říkat proroku Zachariáši, jak to, že ten zůstatek, který tady je, říká, že to jsou nepatrné začátky. Toto je trošičku tedy, kdyby se to četli v kralických, tak to zní tak pěkně, jo, nepohrdej, dnem malých počátků. Ale toto je v tomto takto otázka. Oni to totiž dělali. Oni nakonec nad tím, co potom postavili, a možná si to i kontrolovali s těmi svítalovanými domy, tak říkali, no to nám tady vyšel pěkně paskvěl proti tomu našemu. Jo? Byli třeba nějakým způsobem sebekritiční. A toto byla tato situace. A do této situace přicházejí Ezráš a Nehemiáš za nějakou dobu. Za jakou dobu? když se ukazuje, že nejen, že je chrám a Pán Bůh ho přijímá. Pán Bůh říká, nepohrdejte tím. Dobrý, je to tady a tady tedy budou konány moje služby. Ale co se tam teď děje? Teď tam máte najednou proroka Malachiáše se spoustou otázek a odpovědí. Jak se pořád tají, jak to a čím? A jak to, že ty říká, že pohrdáme tvými obětmi? Jak to, že říká, že pohrdáme tvými slovy? Všimáte si, jak si opakujeme vlastně látku, kterou jsme si říkali předtím? Prostě, jak to? No, něco je ve vás, něco tady pořád zůstává, něco strašného, co já nemám rád, co mě velice bolí, říká Bůh skrze proroka Malachiáše. A ukazuje na jedinečnost svého díla v člověku. Víte, málo kdo asi chápe proroka Malachiáše v tomto případě, a to není, já se tím nechlubím, spíš mám strach, jako ho chápu já tam v tom vidím právě už takový náznak zjevení toho tajemství Krista a církve. Toho, co to znamená, že tělo je Kristovo. Když to tam čtete, co říká v tomto vztahu Božím k člověku, jak měl dostatek ducha, čili dostatek možností, aby Adamovi přivedl celý harem, ale on mu přivedl jenom Evu, tak je to skutečně záležitost k zamyšlení. A prosím vás, já jsem si plně vědom toho, že žijeme v situaci, kdy se nás to může hluboce osobně dotýkat. A byl bych nerad, abychom na jedné straně si řekli, to dneska neplatí, a na druhé straně, abychom za to, co já teďka říkám, abyste chápali jako nějaké posuzování někoho nebo odsuzování. Ne, my jsme se prostě dostali do malachiášovské situace. A jsme v ní a nevíme, jak z ní ven. Je to tak. Na rozdíl od Malachiáše, kde nakonec všechno to povědění proroka končí těmi třemi slovy, které se vám řekl, nebo čtyřmi, abych přijda, nebo pěti, abych přijda, neranil zemi prokletím, aby potom tahle tato pětka se u nás obrátila v obrovskou Boží milost. Bůh se ve své milosti k nám sklání. Ale to vůbec neznamená, že toto Boží sklonění znamená, dělejte si, co chcete. On nám odpouští, on si uvědomuje naši situaci. Prosím vás, my nikdy nebudeme milosrdnější než Pán Bůh. My nikdy nebudeme spravedlivější než Pán Bůh. My nikdy nepochopíme a nepocítíme v plné míře to, co vede k rozvratu manželství. I když to třeba sami prožijeme, věřte tomu, že vedle vás může být jiné manželství, zdánlivě ve stejném rozvratu a budou tam naprosto jiné podmínky pro to. Prostě toto jsou ty intimní, ty hluboké prožitky a procítění života jednotlivců a dvojic, to je něco tak úžasně komplikovaného. A písmo nám to ukazuje, jak je to komplikované, ale vede nás ke kořenu věcí. Nemluvím o nějaké hloubce, o nějaké duchovnosti, ke kořenu věcí. A kořen věcí je jedinečným způsobem popsán v proroku Ezechieli, zejména v 16. a 23. kapitole. A také prorok Ozeáš nám o tom hovoří. Víte, já tak někdy, jako sleduji, dost často bývá, je to správné, je to v pořádku a díky Pánu za to, že bývají taková velká sejítí věřících lidí, dokonce až někdy zase trošičku menší, ale ve formě jakoby nějakých kurzů a hovoří se tam o vztahu jednotlivců k jednotlivcům, vztahu mužů k ženám, o tom konečném vyústění toho vztahu v manželství a hovoří se tam o tom tak krásně, jak se o tom hovoří. V pořádku a díky Pánu za to. Víte, ale já mám vždycky takovou úzkost, když to tak zpovzdálí sleduji a když vidím, jak se v mnoha případech tyhle tyto nádherné skutečnosti, které se tak proklamují, které se tak vkládají do mysli a do srdcí věřících lidí, jak se ve skutečnosti v některých těch případech, jak se prostě neuskutečňují. jak jsou naprosto jiné podmínky v životě těchto lidí. Před mnoha lety milý bratr Kozár měl takovou zvláštní škálu, hodno možná, že si to sestro pamatujete, jak to vždycky četlo, jo? Jakým způsobem si vybíral manželku, jaký musela mít prostě všechna P. Už si dnes nevzpomínám, kolik mám ten dojem, že jich bylo buď to 10 nebo 7. Že? Může si říkat, no tak jestli se mám tedy vdát, že? Tak ten můj manžel za prvé to musí být starší zboru, za druhý to musí být člověk, který ještě nikdy to a to, a který má zajištění, a který je inteligentní, a který je takový a onakej a makovej, že? Proč ne? To můžeme mít všechno. Ale prosím vás, tady je, a věřte mě, to může víc než těch dobrých. Jsou tady ti, kteří prostě těm kritériím neodpovídají. A jsou to děti boží, jsou to znovu zrození lidé, co s nimi? Hodíme je přes palubu? Řekneme jim, běž a vem si tam ze světa, ty si nic jiného nezasloužíš? A nebo tady bude někdo, kdo se obětuje? A zničí si svůj život. Třese se dneska takhle a nemůže chodit. Ale obětoval se. Víme vůbec o těchto věcech, že existují? Prosím vás, o tom se dokonce nedá ani na veřejnosti mluvit, to si můžu dovolit říct tady, takhle. Ale to takhle je, víte, a toto je ta nejhlubší příčina toho všeho, je to, co Žilka tak pěkně obešel, takové ty poměrně velice ostré výrazy a nazval to necudností. Ta vnitřní, ta hlubá necudnosti toho, jak nakonec říká Písmo vlastně smilství anebo cizoložství, víte, to má hlubší podstatu. A ta podstata spočívá totiž vlastně v něčem naprosto jiném než v sexuálním životě. Do toho se promítá, pochopitelně. Ale spočívá v něčem naprosto jiném, totiž ve vztahu vůči Pánu Bohu. Jestliže nemá člověk vyhraněný vztah k tomu jedinému Pánu Bohu a k jeho synu Ježíši Kristu skrze jeho ducha, a jestliže se jakýmkoliv způsobem prostě řadí hodnoty, priority ve svém životě tak, že nakonec na prvním místě je sám, tak potom se vždycky projeví to, čemu písmo říká smilstvo anebo cizoložstvo. Prosím vás, když jste si četli Ezechiele proroka, je dobré, abychom se hluboce zamysleli právě pod tímto zorným úhlem, totiž pod kterým vlastně je to tam zcela jednoznačně napsáno. Jaký je tvůj, jaký je můj, co tvůj? Jaký je můj vztah k Pánu Bohu? Jaká je má věrnost? Malachiáš to říká nečí nevěrně. Jestliže nemám činit nevěrně manželce mladosti své, jak teprve mám být věrný vůči Pánu Bohu, proto Pán Ježíš říká, buď věrný až do smrti a já ti dám korunu života. Věrnost, jenže nejen Izrael, sestry a bratři, o nás, o mně, o tobě, říká písmo Nového zákona, o nás, kteří se tak chlubíme tím, jak jsme jiní než Izrael. Protože oni Ducha Svatého prý neměli, ale my ho máme. A taky, že ho máme. Protože ten duch osvědčuje našemu duchu, že jsme dítkami božími. A právě nám říká svaté písmo takovou zvláštní věc. Pakliže jsme nevěrní, úplně to bere jako velice zřejmou a jasnou možnost. Jo? Pakliže my jsme nevěrní, pak co? Co pak se stane?
On zůstává
věrný. A proč, prosím vás? Protože nemůže sám sebe zapřít. A co po nás chce ten, který sám sebe nemůže zapřít? Ano. A jak dál? Ne, vezmi kříž a následuj mě. Ano. Následuj mě do mé věrnosti. Následuj mě k tomu, že nebudeš zapírat, totiž ta slova o věrnosti a nevěrnosti jsou spojena se zapřením a nezapřením. Jo? Pakliže nebudeš zapírat Pána, zapřeš sám sebe. Já nevím, jestli jste někdy četli Žirotkovu knížku Muž se psem. Tam vystupuje takový fešák, který se snaží, buď to je, anebo se snaží špatně mluvit česky, jako by Francouz, jo? A říká, že tu věc dělá se strašným sebezalháním. Ale Pán po nás nechce, abychom zalhávali sami sebe. Naopak, Pán po nás chce, abychom o sobě věděli pravdu a tu pravdu v sobě dokázali zpracovat a dokázali ji vyznat. Ale přitom nedopustit, aby to, co je to naše, to, co je z toho starého materiálu, to pozemské, aby se povýšilo na to boží, které je nám dáno. Prosím vás, já jsem to říkal, hezky přetáhl, že? Máš už čas nějaký?
Je to tam nachystali.
No.
Já bych ještě měl jednu poznámku k tomu rozptýlení těch Židů, jo? Pozorhodná myšlenka v knize Ester, kde teda ten Aman chce, aby to vyhlášení těch vyvražďování těch Židů bylo rozesláno do všech končin jeho říše. A ta říše byla obrovská, perská. To byl Egypt, to byla Malá Asie, to bylo celý Středomoří, kolem...
Část Balkánu,
jo? Prostě všude tam rozešli se ti Židé, jedni utekli do Egypta, jak čteme v Jeremiáši, jiní utekli do Malé Asie, že? A na Balkán třeba až, možná až pak čteme...
Byli v Číně a v Indii a nevím, kde všude možná jíst. Opravdu do celého světa.
V té době bylo to rozptýlení Židů do všech končin toho
tehdejšího světa. Jistě, a je i v této době. To je záležitost, která pořád trvá. A když už na to narazil, tak než tedy jako ukončíme, já bych tuto záležitost chtěl ukončit, ale je tady takové to jasné boží prohlášení, že tato doba přestane. Jo? Že nastane nějaké konečné zhromáždění Izraele, kde v místě, kterému Pán Bůh dal, v kom? V člověku, kterého mu Pán Bůh poslal. Jak? A to je to zajímavé. Prosím vás, dám jim, a to říká i prorok Ezechiel, já jim dám nové srdce a nového ducha a já jim dám novou smlouvu. To je něco, co se zatím žádným způsobem neprojevuje v Izraeli jako v celku. Bylo by hloupé, nesprávné a nepravdivé říkat, že se to v Izraeli vůbec neprojevuje. Protože pak by neexistoval apoštol Petr, apoštol Pavel a všichni apoštole a bratr Zálezky by neexistoval a Eliška a Jetinka, jo, a jejich rodiny a celá řada jiných lidí, to jsou Židé. Mimo jakoukoliv pochybnost, jenomže najednou v tom společenství, do které byli přeneseni tím, že se obrátili a vírou přijali Pána Ježíše Krista jako svého spasitele, že poznali, kdo byl boden, a že tedy na základě tohoto obrácení, toho nového rodu, dostali do Božího ducha a že Pán Bůh je jejich otcem, se stávají součástí toho Božího společenství, které o němž je napsáno, že tam není ani Žid, ani Řek, ani Skýta, ani takový, ani makový, ba dokonce ani muž a žena. Zkrátka dobře, že to je ten boží zvláštní lid, který je takový a žije v takové době, že s boží milostí a naprosto nezaslouženě se k němu smím počítat i já. No, já myslím, že by se mohl někdo pomodlit, ne?
Starší.
Takže já tady zase mám pro sebe tahák udělaný, víte? Vy to stejně nepřečtete, tak je to fajn. u toho proroka Ezechiele, jestli to jméno znamená, jakože znamená, že posilou, silou je Jahve, je Bůh, tak nech nás Pán posiluje ve všem. U toho proroka Ezechiele je taková záležitost, že to je kniha, která je přímo nabita dějem. A možná, že ale je dobré, když ji čteme, nějakým způsobem si ji časově lokalizovat. A uvědomit si, že za času Ezechielových zároveň působil ještě Jeremiáš a začíná působit prorok Daniel. Navíc, že Daniel působil ještě podstatně déle než Ezechiel. Je dobré si u toho také uvědomit, že je poměrně dost značný rozdíl mezi tou zprávou, kterou Pán Bůh dal Danielovi, přičemž pod slovem rozdíl si nepředstavuje nějaké rozpory, nebo prostě Daniel přece jenom hovořil především buď to o takových těch velikých, nebo kniha Daniel, o velikých osobních zkušenostech těch věrných božích lidí a o věcech, o kterých Danielovi stejně bylo řečeno, že to jsou záležitosti, které jsou velice vzdáleného období a ať tam vůbec, ať to smotá ten svítek a dá na to pečeť, ať to zapečetí. Naopak u proroka Ezechiele v té první části, která se dotýká především období před konečným, z hlediska tehdejší doby, konečným zničením Jeruzaléma a odvlečení zbytků některých těch válečníků a některých těch předních lidí do babylonského zajetí, tedy do doby, o které máme většinou řeč jako o druhé deportaci. Nechci se v ničem jako odlišovat od někoho, ale pro mě je to třetí, jo, protože to začíná prostě Danielem a pak je ta druhá deportace, při které byl Ezechiel odveden do zajetí a pak je ta třetí konečná a to je právě to období, kdy Ezechiel končí se svojí zprávou, protože to nadepisuje to vidění o chrámu, rozdělení země a o městu, tak to nadepisuje tím a pro mě je to také svým způsobem zajímavé, že se to stalo 25. léta, tedy toho jeho zajetí a 14. rok poté, co byl Jeruzalém zničen. Víte, já vlastně nebudu zdržovat, půjdeme dál. Zkrátka dobře, ta první větší část, myslím větší, co do počtu kapitol, se zabývá v podstatě tou situací, která nastala po té druhé deportaci. Čili Ezechiel se pořád duchovně vrací do situace, která je v té zemi, která je v judstvu. On je tam někde u toho průplavu, který budují ti zajatci. Zajímavé, že to místo, kde byl, víte, jak se jmenovalo? Kdo jste se si to přečetli? Jak se to místo jmenovalo? Cože? No, to byla řeka, nebo to byl ten průplav, ale tam je ještě takový zajímavý místo, aby nedošlo k omilu, když to někdo četl. Takže když byl Ezechiel v Tel Avivu, tak prosím vás, nebyl v Jopen, nebo nebyl v Jafě. Byl tam právě někde v Babylonii a to místo se jmenovalo Tel Aviv. Takže když byste to četli a zjistili jste tento souzvuk jmen, tak abyste neměli představu, tak on nebyl nějak daleko, když on byl v Izraeli, když on byl tady někde na pobřeží Středozemního moře, tak ne, prosím vás, on byl skutečně v té Babylonii a to místo se tak jmenovalo. Možná, že se to jméno Tel Aviv dali Izraelci tomu svému největšímu městu, které teďka mají, nebo myslím, že Tel Aviv je co do počtu obyvatel, já nevím, já tam nikdy nebyl. Zdeňku, ty jsi tam byl, co je větší? Jeruzalém nebo Tel Aviv? Tel Aviv, no. Tak možná, že tento název mu dali právě jako vzpomínku na zajetí svých praotců. Ale abych se zbytečně nezdržoval, tak ta první část se skutečně obrací tam k těm jeruzalemským. Znovu opakuji, ta kniha je tak nabita tou prorockou zvěstí i událostmi, které se dotýkají osobně proroka Ezechiele, že pro takovéto sejítí a pro těch pár minut, nebo co já vím, nějakou tu hodinu povídání je naprosto nemožné, abychom to všechno strávili. Takže vám to řeknu asi takhle. Celé to proroctví Ezechielovo v podstatě začíná tím, že Ezechiel slyší hlas a vidí slávu všemohoucího, všemocného. O té slávě, která je tolik podobná tomu, co máme napsáno ve zjevení ve 4. kapitole, to je sobě tolik podobné, že, a o tom jsme si už tady zmiňovali minule, že prostě jenom k tomu povím toto. A jestli jsem se náhodou minule o tom takhle zmiňoval, tak mi to promiňte, jak to zopakuji. Ta skutečnost těch cherubínů, kteří jsou kolem Božího trůnu, těch 4 bytostí, jak říká kniha Zjevení zvířat, je zajímavá tím, jak se nám jeví. Podle Ezechiele v podstatě každé to stvoření se mohlo jevit tak nějak z toho zorného úhlu pohledu. Jo? Prostě jak jsme se dívali, tak to byl buď to člověk, nebo bejček, nebo lev, anebo orel. Tady to máme tak nějak jednotné. Osobně mám takový vnitřní pocit, že mě to vede k přemýšlení o tom, že jde o něco, co je součástí Božího trůnu, součástí té nejbytostnější Boží přítomnosti, a že je dobré si uvědomit, že tou konečnou součástí Boží přítomnosti je něco, co se dá tak těžko namalovat, co se dá tak těžko vyjádřit slovy, že to Jan vyjadřuje slovy, že uprostřed trůnu. Až to všechno popíše toho, který sedí na trůnu ve svém majestátu, tu duhu, která tam pochopitelně není přírodním ukazem vody a světla, ale která je prostě jako drahokam. Až se to všechno popíše a ti, kteří jsou kolem trůnu, tak najednou vidí něco, co je středem toho trůnu. A co říkám něco? Někoho. A je to ten zabitý nebo obětovaný beránek. Víte, to je úžasná skutečnost pro mě, která mě vždy znovu při čtení takovýchto míst svatého písma vede k tomu zamýšlení o osobnosti a díle našeho spasitele, Pána Ježíše. A tak to tak vidím. Přišel člověk na tento svět. Ten první člověk, který byl stvořen, to byl člověk ze země, zemský. A je ten druhý člověk, který sice nebyl stvořen, který je nestvořený, protože je věčný, ale narodil se jako člověk. Přichází jako člověk. Přichází na tuto zemi. To je to první zvíře, které má tu, nebo ta první bytost, která má tu lidskou tvář. Jsem to řekl teď špatně, ona je to až ta třetí, podle, a to je vedlejší. Teď momentálně. Teď ta bytost, která má podobu toho bíčka, toho zvířátka. Víte, já si to vždycky tak nějak představuju, tak dětsky, jak tohle, toto hovátko, které my tady u nás tak velmi dobře známe, a zvlášť dobře bylo známo na Vysočině a v těch místech, kde jsem se největší část svého života pohyboval, prostě ty kravičky. Jak je to zvíře, které slouží člověku vším, čím je? A prosím vás, doslova až do takových věcí, které snad se nehodí ani říkat. A já je přece jenom povím, představte si to. A tak pochopitelně, že vám dává mléko, to je jasné, že vás může živit, to je jasné, že může tahat dokonce váš vůz a pomáhat vám orat vaše pole, a že vám pomáhá vymlátit vaše obilí, to je všechno naprosto jasné, ale teď si představte, když to zvířátko zabijete, tak se můžete docela dobře nejen krmit jeho masem, ale vy si můžete z jeho kůže udělat pořádný boty, pořádný podrážky. A ještě něco navíc, to, co z toho zvířátka je takový nějaký, že se to jako nerad říká, ten odpad, i ten za jeho života. Kdyby nám kravičky nehnojily pole, a nebo louky, to by byla bída. Prosím vás, to je takovej služebník z té říši zvířat, že já si osobně nedovedu... Cože?
Taky to hoří, když to dobře vyskne.
A když to dobře hoří, tak to vyskne, ano, správně. A kolikrát to bylo zapotřebí a kolikrát to dokonce dostali i za výměnu, jo? Když nechtěli používat něco jiného, tak jim Bůh dovolil kravince. Teď by se na mě tak překvapeně podíval. Co to? A tak, já myslím, že se sem na mě překvapeně podíval, ale fakt, je to v písmu napsáno. Tak to je ten bíček. A teď si představte, a takovým nějakým, no, to řeknu možná až později, jestli na to bude čas, teď si představte toho lva. Buď jak buď, ať si o něm kdokoliv cokoliv říká, je to od nepaměti z lidského hlediska taková nějaká představa, moci, královské moci, majestátu. Podívejte se jenom, kolik zemí si do svého znaku dalo lva jako představu královské moci. Jak si nechal nadělat lvy i král Šalomoun, když se kráčelo k jeho trůnu, tak jak tam byly ty skulptury, jo, těch lvů. Je to jasné, je to královská moc. Zvláštní královská moc. Ta, která zvítězila, jak je to v tom zjevení napsáno, aj zvítězil lev, a je to řeč o kom? O beránku božím. Beránek jako lev, to má takový jakýsi zvláštní dvojí význam, jednak ten pohled na tuto zemi, ve které Pán Bůh uvede všechno do pořádku, takže to vzdychání stvoření, o kterém je psáno v epištole Římanům, může přestat, jo, a kdy bude tedy lev jako vůl žrát seno, bude se prostě chovat mírumilovně, a ten beránek, jo, prostě ta úžasná skutečnost, jak ta boží síla, ta boží moc, ten boží majestát, boží královská moc, jak je právě v osobnosti Pána Ježíše Krista proměněna v nádheru oběti a v nádheru něčeho takového plného milosti, lásky, milosrdenství. A teď už mě zbývá jenom to čtvrté, že ten orel se vším tím, s těmi roztaženými křídly, jak ponese, jak vás bude chránit, jak mám být chráněn křídly nejvyššího a podobně, prostě skutečně majestát tohoto zvláštního ptáka ukazuje na boží majestát, mimo jakoukoliv pochybnost. Jinak řečeno, lev, král, kde si o něm nejvíc čtu v evangeliích, no v evangeliu Matoušově, si čtu o Pánu Ježíši Kristu jako o králi. Služebník, čili ten bíček, kde si čtu o Pánu Ježíši Kristu jako o služebníkovi nejvíc, prosím vás, všude, ve všech. Když to vezmu ezechielovsky, když to vezmu podle písem Starého zákona, ke kterým jsem zván, abych se vždycky podíval, jestli to, co se povídá, jestli to tak doopravdy je, když to apoštol Pavel, nebo když to písmo říká o těch berienských, tak nemluví o celé Biblii, ale mluví o písmích Starého zákona, protože nový zákon ještě nebyl. Když se tedy ptám písem, a ejhle, ona každá ta bytost má, jak tu člověčí, tak tu bíčí, tak tu lvovou, tak tu orlovu tvář. Každé to evangelium mě popisuje Pána Ježíše Krista jako krále, jako člověka, jako služebníka, jako Božího syna. Mimochodem, já tady mimo jakoukoliv pochybnost, ale mimochodem, přece jenom určitý ten charakter se u těch evangelií objevuje. Takže Matouš, král, Marek, služebník, Lukáš, syn člověka, kolikrát se právě v Lukáši ozývá z úst samého Pána Ježíše ten výraz, syn člověka. A Jan, který nám popisuje Pána Ježíše jako syna Božího, jako to slovo, které bylo tělem učiněno, toho prvorozeného od Otce prostě v té Boží moci a v té Boží slávě. A takhle vlastně ten Ezechiel vidí Boží slávu. Já teď si jako dovolím takovej trošičku skok, protože o té Boží slávě v tomto slova smyslu se potom zmiňuje i od 9. kapitoly, v 10. kapitole, a zmiňuje se o ní takovým způsobem, že předtím prostě je nějak jako blízkosti chrámu, dokonce při něm, u dveří chrámových. A pak se něco zvláštního stane. Mě to tak nějak zaujalo, že jsem tuhle tuto věc prakticky pořád přehlížel. Prostě jenom jsem měl ten dojem, že Boží sláva, a tím jsem se spokojil, Boží sláva prostě od toho chrámu odešla, protože ten chrám je stejně poskvrněný a protože stejně byl zničený. Jo? A tím to pro mě haslo, jenomže ona odešla přesně někam. Je tam napsáno, že odešla na horu, která je na východ od Jeruzaléma. Která hora je od tehdejšího, dneska je to asi těžký říkat, to, že on ten Jeruzalém asi je rozlezlý, kam ani tam, kde nemá být, ale která hora byla na východ od Jeruzaléma? No, hora Olivová. Víte, a to, když to najednou zjistíte, tak se dostanete do té situace, že ta hora, ta sláva odešla na horu Oliv a Evangelium Janově potom spatřujeme, pán Ježíš zjevil svoji slávu. My ho můžeme vidět jako toho, jako jeho slávu jakožto jednorozeného od Otce, ale ten konec zase tady to někde začíná. Sláva odešla na horu Oliv a pak najednou, když on přijde ve slávě, sem na tuto zemi. Jsou skutečně, prosím vás, dvě roviny, abych byl rád, aby jste nějak si byli vědomi toho, že jako ty roviny ctím. Přitom ale neříkám, která je vyšší, nižší, ale prostě dvě různé roviny. Je rovina takzvaně duchovní, a schválně používám ten výraz takzvaně. Je to spíš přenesení do oblasti, která se nedotýká přímo nějakých zemských skutečností. Asi tak. Chrám jako takový je jasná a zřejmá zemská skutečnost. Je to z něčeho postaveno, někde to je to postaveno podle Božích plánů, je to prostě stavba pevně zakotvená na této zemi. Jenomže zároveň je ta stavba zakotvená a postavená zde na této zemi na základě Božích prohlášení. Byla tedy. A jak Mojžíš, tak David, Mojžíš pro stánek, David pro chrám, potom dostali přesné Boží pokyny a epištola Židům to tak srozumitelně zhrnuje, že prostě to pozemské je podobenstvím toho nebeského. Víte, to je zajímavé, to je vždycky. I Boží království je něčemu podobné. Něčemu hmotnému, něčemu, co si tak říkajíc můžeme ošahat a co můžeme vidět. A to je právě ta pozemská rovina. A je taková situace někdy, nebo byla taková situace, že dám vám příklad, žalmista tolik touží být v nejtěsnější blízkosti Boží právě v chrámu. Přitom popravdě řečeno, když to vezmeme kolem a kolem, dokonce ani pán Ježíš jako člověk nikdy do svatyně a do svatyně svatých nevstoupil jako člověk, když tady byl na této zemi. Z jednoduchého důvodu, protože nemohl. Nebyl kněz z jejich pohledu, z toho pohledu té doby. A víme o pánu, že on ctil zákon, když on přišel, aby ten zákon dokonce i naplnil, aby to, co ti ostatní neudělali, aby on také podle toho žil. A přece žalmista prostě má tenhle ten pocit být v blízkosti Boží, být v blízkosti jeho chrámu, aspoň na ten chrám vidět, na ten chrám popatřit. A to už samo o sobě svědčí o tom, že přece nešlo tomu žalmistovi o tu budovu. Nebo šlo? Já nevím, já se vás ptám, myslíte si, že Jonášovi břiše byl ryby, když říká, zda ještě popatřím na tvůj svatý chrám, šlo jenom o to vidět někde z dálky budovu Šalomounova chrámu? Tady jde o tu hlubokou skutečnost prožitku, že vím o místě, kde Pán Bůh projevuje svoji milost. V době zákona, prosím vás. A kde Pán Bůh projevoval v době zákona svoji milost? No, pěkně prosím ve svatyni svatých. Kam nikdy nikdo nemohl, jenom jednou za rok nejvyšší kněz. A jak? No, že přikrýval hříchy Izraele, když tam byla přinesena